В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Дмитро Беркар. Вітаю усіх. І у «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні відкриється 5-й Всесвітній форум українців. Про його мету ми поговоримо за кілька хвилин із міністром культури України Михайлом Колиняком. Чи затримують зарплату будівельникам, які споруджують в Україні об'єкти до Євро-2012?
Ми там працювали, там зараз людям не виплатили зарплату за 4 місяці. Потім фірму перейменували, а цієї фірми вже немає.
І скільки заборгували усім робітникам України?
За даними Держкомстату України, за останній рік вдалося знизити заборгованість із зарплат майже на 500 мільйонів гривень. Проте 140 тисяч людей все ще не отримали вчасно зароблені гроші.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Лікарю екс-прем'єрки Юлії Тимошенко не дозволили зустрітися з пацієнткою вчора у Печерському суді Києва. Про це повідомила прес-секретар колишнього прем'єра Марина Сорока. Суддя Родіон Кирєєв оголосив в судовому засіданні перерву до понеділка, щоб забезпечити медичний огляд підсудної у СІЗО. Вчора під час короткої перерви у суді Тимошенко стало зле під час процесу, і вона попросила дозволу вийти з зали. Їй дозволили це зробити. За словами адвоката колишнього прем'єра Юрія Сухова, в стані здоров'я Тимошенко, цитую, з'явились тривожні сигнали, які не можна пояснити симптомами відомих хвороб. Ще раніше, вчора, екс-прем'єрка повідомила про погіршення стану її здоров'я і попросила Печерський суд допустити до неї в СІЗО лікаря, якому вона довіряє. Суддя Гордіон Кирєєв повідомив на це, що їй уже пропонували допомогу медиків СІЗО, проте Тимошенко відмовилась. У центрі Дніпропетровська вчора ввечері відбувся мітинг опозиції, приурочений 20-річчю незалежності України. Головна вимога учасників акції була припинення політичних репресій в Україні і зміна запобіжного заходу щодо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. За оцінками організаторів, у мітингу взяли участь понад 3 тисячі осіб. Водночас, за підрахунками оглядачів, мітингувальники на площі міста зібралось близько 500. У програмі зібрання були також святкові заходи, зокрема, учасники розгорнули державний прапор України площею 60 квадратних метрів. Індекси фондових ринків Сполучених Штатів, Європи і Латинської Америки показують різке падіння на тлі заяв, що Сполучені Штати та деякі країни ЄС можуть опинитися в новій економічній кризі. Через стурбованість щодо спаду економічних показників світові ціни на нафту впали на $5, рекорди б'є ціна на золото. Вона піднялась майже до $1830 за унцію. Ізраїльська авіація продовжує наносити удари по смузі Гази після того, як внаслідок кількох озброєних атак на півдні країни вбили 8 людей, понад 25 поранили.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві відкриється 5-й Всесвітній форум українців. Він триватиме 3 дні. Очікується участь 300 делегатів зі всього світу, по 100 від східної та західної діаспори, а також з України. Почесним гостем зібрання запросили бути президента Віктора Януковича. Організаційну та фінансову підтримку форуму надає Міністерство культури України. І про його мету ми поговоримо зараз із міністром культури України Михайлом Колиняком. Він із нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане міністре.
Доброго ранку всім слухачам Радіо Свобода.
Скажіть, будь ласка, якою є мета 5-го Всесвітнього форуму українців, що відкривається сьогодні у Києві?
Ну, ви знаєте, що цей 5-й форум українців відбувається у рік 20-ї річниці незалежності нашої держави. І є представницька така велика дуже делегація. Ми маємо 300 делегатів з багатьох країн світу. Ми маємо із них 100 осіб представники західної діаспори, це Сполучені Штати Америки, Європи, 100 осіб від східної діаспори, Росії, країни СНД. Ми маємо 100 осіб з України, також маємо почесних гостей. Тобто цікавість є велика і всі наші українці, які проживають за кордоном, мають шанс подивитись, як живе Україна, як святкує 20-ту річницю своєї незалежності. Тому цей форум на лист, яким звернувся голова Всесвітньої координаційної ради Дмитро Васильович Павличко, було доручення президента України Януковича Віктора Федоровича, і міністерство, як головний виконавець, проводить цей форум. Я вважаю, він є добре підготовлений, на високому рівні буде проведений.
Пане міністре, скажіть, будь ласка, а як нам відомо, почесним гостем форуму запросили бути президента України. Віктор Янукович справді виступить на ньому? І чи справді це відбудеться на відкритті зібрання, чи в якийсь, на якомусь іншому етапі?
До відкриття залишилось 3 години, тому дочекаємося, і ми все самі побачимо і почуємо.
Скажіть, будь ласка, за даними преси, на проведення Всесвітнього форуму українців із державного бюджету України виділили 3 мільйони гривень. Чи справді це так? Скільки виділили коштів із бюджету на форум?
Це абсолютно правда. І ще раз повторюся, що за дорученням президента було якби провести цей Всесвітній форум українців на найвищому рівні, тому справді з бюджету виділено, навіть я можу сказати, 3 мільйони 300 тисяч гривень. І це все потрачено на приїзд, від'їзд, на проживання учасників форуму. Тому це підтверджено, я підтверджую цю інформацію.
Дякую, пане міністре, дякую. Про мету Всесвітнього форуму українців, що відкривається сьогодні у Києві, ми говорили із міністром культури України Михайлом Куленяком. Будівельникам, які споруджують в Україні об'єкти до Євро-2012, затримують зарплату. Про це заявляють профспілкові лідери і самі робітники. Натомість у будівельних компаніях таку інформацію спростовують, а експерти підтверджують проблеми із виплатами, пояснюючи їх бюджетною кризою у державі. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Максим, львівський будівельник, працює на спорудженні стадіону у Львові від самого початку. Цієї весни йому та його колегам, які працювали на ліквідованому нині підприємстві, затримали зарплатню на 4 місяці і досі не повернули. Максим пояснив деякі схеми, за якими затримують платню будівельникам.
Фірмі «Комфортбуд», ми там працювали, там зараз людям не виплатили зарплату за 4 місяці. І потім фірму перейменували, тої фірми вже нема. Пішли другу фірму і далі працюють. Ну і далі затримують.
До того ж, як повідомив Максим, монтажникам зараз не сплачують ту частину зарплатні, яку зазвичай давали у конвертах. Цього місяця вони отримують лише легально оформлену мінімальну платню, бо не завезли матеріалів для даху стадіону, і монтаж призупинено, каже Максим. Радіо «Свобода» з'ясувало, що зарплату затримують і в Києві. Наш кореспондент пройшов на будівельний майданчик НСК «Олімпійський». Половина тих будівельників, до яких він звернувся, визнали, що їм платять мало і гроші затримують.
Конечно, затримують. Копійки платять.
А що значить копійки? Скільки?
Ну як, 150 у день.
Сказав робітник, який відмовився представитися. Останнім часом проблеми із виплатою заробітної плати мали місце на об'єктах Євро-2012 у Львові та Донецьку, меншою мірою в Києві, повідомив Радіо «Свобода» голова профспілки працівників будівництва та промисловості Василь Андрієв.
У Донецьку є проблеми, коли вимивається, наприклад, мільйон гривень з оборотних коштів тим, що не повернули ПДВ. Зразу виникає питання по поверненню заробітної плати. За 8 місяців вони значно зменшились порівняно з початку року, але досі вони не вирішені. Там навіть була передстрайкова ситуація.
На будівництві доріг та розв'язок до турніру задіяні невеликі фірми-субпідрядники, які охоче приймають працівників з вулиці. Кореспондент Радіо «Свобода» під виглядом безробітного зварювальника спробував влаштуватися на діючі будівництва транспортних розв'язок Києва. На будівництві розв'язки біля станції метро Дніпро один зі старших робітників порадив не влаштовуватися працювати вахтовим методом. За його словами, затримка зарплати може бути великою, а можуть і взагалі не заплатити. Звичайний робітник там може розраховувати десь на 2,5 тисячі гривень, сказав співрозмовник Радіо «Свобода». Компанії, які будують об'єкти до турніру в регіонах, від коментарів відмовляються. Натомість голова правління «Київміськбуду», який веде будівництво НСК «Олімпійський», Михайло Голиця, запевнив, що жодних проблем немає.
Є кошториси, і ми не бачимо жодних проблем по НСК «Олімпійський».
Чи немає затримки по зарплаті?
Ні, питань по зарплаті немає. ці вже питання давно зняті.
Робітники, опитані Радіо Свобода, переконані, що через проблеми з оплатою погіршується не лише їхній добробут, а й якість та швидкість робіт. Економіст Володимир Лановий називає причини проблем із зарплатою на об'єктах Євро-2012.
Бюджет зараз не виконує свої зобов'язання ні по поверненню ПДВ, ні по виплатам заробітних плат. Серйозна криза бюджетної системи. Тому люди, які працюють на будівельних майданчиках, це люди, яким практично нема де в іншому місці працювати. Тому і відбувається така дика експлуатація.
Очікують, що стадіони у Києві та Львові завершать у жовтні, всі інші будівництва до Євро-2012 до кінця цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Міністерстві соціальної політики стверджують, що борги і зарплати за останній рік скоротилися майже на третину. Повний розрахунок чиновники обіцяють до кінця року. Наскільки це можливо, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
За даними Держкомстату України, за останній рік вдалося знизити заборгованість із зарплат майже на півмільярда гривень. Проте 140 тисяч людей все ще не отримали вчасно зароблені гроші. Наразі загальна заборгованість із зарплат складає 1 мільярд 186 мільйонів гривень. Про це повідомив Ярослав Діденко, начальник управління моніторингу ринку заборгованості виплати заробітної плати Міністерства соціальної політики України. Найбільш несумлінно віддають зарплату у аграрній, промисловій та транспортній галузях. Найтриваліша невиплата – 6 років. Ярослав Діденко також заявив, що заборгованість із заробітних плат має бути повністю погашена до кінця 2011 року. Борги із зарплат були великими в Україні у 90-х роках і на початку нульових. Це зазначає економіст Ільдар Газізулін. Потім економіка поволі почала зростати. У ній перестали використовувати бартерні схеми, перейшовши на розрахунки живими грошима. І це поліпшило платіжну динаміку. Хоча проблема невиплат зарплат частково повернулася під час кризи 2008 року.
Багатьох підприємств дійсно якраз 2008 року дуже були великі проблеми з обіговим капіталом, тобто він зменшився суттєво. Да? Багато підприємств стикнулося з проблемою доступу до фінансування, до грошей, тому треба дивитися статистику, але я напевно, що вона, ну, ця статистика покриває ситуацію реально. Можу припустити, що дійсно і в приватному секторі були затримки з зарплатами.
За офіційними даними, наразі освітянам не заборгували жодної копійки. Але уже сьогодні львівським чиновникам доводиться брати позику, щоб виплатити зарплати учителям, каже заступник мера Львова Василь Косів.
Не додано на освіту величезні суми. В кожному місті, в кожному селі України. Ми зараз виплачуємо зарплати вчителям тільки тому, що ми беремо позики.
В Україні немає спеціалізованих судів, які б займалися лише трудовими суперечками. Натомість вони є у всьому світі, кажуть експерти. Також українські несумлінні працедавці на практиці не несуть кримінальної відповідальності, на відміну від європейських. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Дмитро Баркар. І далі йтиметься про таке. Сьогодні річниця пучу у колишньому Радянському Союзі. Хто виграв за ці 20 років?
В Узбекистані, Туркменістані і Білорусі перемогли, якщо не самі пучисти, то той авторитарний спосіб правління країною, який вони обстоювали.
І про що пише свіжа українська преса?
Сьогодні три східнослов'янські держави – Росія, Білорусь та Україна – наближаються до широкомасштабної кризи.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні минає 20 років серпневому пучу, спробі державного перевороту у колишньому Радянському Союзі. Пуч скінчився за 3 дні. І тоді здавалося, що його натхненники програли. Однак після 2 десятиліть цей висновок не виглядає однозначно. На теренах колишнього СРСР з'явилися нові країни, але більшість із них загрузла на шляху між авторитаризмом і демократією. Чи програли пучисти? Про це наша колега Марія Щур.
Першими в напрямку до демократії вирушили балтійські країни, які ще задовго до путчу проголосили себе незалежними. Для Таліна, Риги і Вільнюса 20 років, що минули з часу путчу, були роками звільнення від наслідків радянської окупації і повернення до Європи. Вони зуміли відновити демократію, збудувати вільний ринок та правову державу. А от в Узбекистані, Туркменістані і Білорусі перемогли, якщо не самі почисти, то той авторитарний спосіб правління країною, який вони обстоювали. Через 20 років після путчу ці країни, за визначенням Дому Свободи, виявилися у списку найбільш репресивних суспільств. Недалеко від них опинилися Азербайджан, Казахстан і Таджикистан. Десь посередині, на різних відтинках шляху, загрузли Грузія, Україна, Молдова, Киргизстан та Вірменія. Режими там мають як демократичні, так і квазідемократичні риси. На думку посла США в Україні Джона Тефта, зміни повільні, але все ж відчутні.
Те, що відбувається в Україні нині, це зовсім не те, що було за часів батьків і дідів ровесників незалежності. Україна, як і багато інших країн регіону, проходить періодом перетворень, намагаючись позбутися радянської спадщини, намагаючись стати європейською державою.
Росію дослідники відносять до окремої групи. Для багатьох росіян розвал Радянського Союзу означав падіння статусу і престижу. Це почуття ностальгії російські лідери намагаються використати для відновлення авторитаризму і виправдання своєї політики щодо сусідів. То що ж, чи скінчилася перемогою справа путчистів? Рахунок 12-3 на їхню користь?
Це, безумовно, дуже вразливі і нестійкі суспільства, але в той же час вони мають великий потенціал. Чи він реалізується? І через 20 років ми не маємо однозначної відповіді.
Меті Рожанський, директор програми по Росії та Євразії фонду Карнегі, вважає, що гра ще не скінчилась. Марія Щур, Радіо Свобода.
До чого наближаються разом Росія, Білорусь та Україна? Як на ремонт президентських резиденцій дач гроші є, а на військовий парад немає? Чи можна оскаржити взяття підсудного під варту? Про це в огляді свіжої української преси від Ірини Білої.
Сьогодні три східнослов'янські держави – Росія, Білорусь та Україна – наближаються до широкомасштабної кризи, стверджує в газеті «День» дипломат і письменник Юрій Щербак. Він вважає, що 20-річна модель розвитку трьох країн від демократичних ілюзій до репресивної дійсності вичерпала себе. А політико-соціальна катастрофа східного слов'янства, що назріває і може статися упродовж наступних 3-5 років, перекроють геополітичну карту світу. Скоріш за все, криза почнеться з Росії, перекинеться, ніби лісова пожежа на Україну та Білорусь. Докладніше про це йдеться в статті «Важка хода східнослов'янського авторитаризму». Цього року військового параду на День Незалежності не буде. Віктор Янукович вирішив не розтринькувати народні гроші. Як зауважує газета по-українськи, нинішня глава держави заощаджує на всьому, тільки не на собі і на своєму оточенні. Так, до кінця року на ремонт резиденції дач, у яких відпочиває керівництво держави, витратять понад 277 мільйонів гривень. У резиденції Синьогори на Івано-Франківщині ремонт триває другий рік. Після Ющенка там зірвали паркет, поламали перегородки, попересаджували ялинки та подвір'я. У Криму реконструкція. Руюють 5 резиденцій і 2 вертолітні майданчики. Отже, свято таке буде на державних дачах і в президентських резиденціях, але лише для обраних, зазначає газета по-українськи. Чи можна оскаржити взяття підсудного під варту? У статті під таким заголовком дописувач газети «Голос України» наголошує, що знакові судові процеси ставлять перед суспільством і судовою системою запитання, які потребують публічних відповідей та публічного осмислення. Докладніше про найпоширеніше зловживання в судах слуг Феміди і підсудних йдеться в сьогоднішньому числі парламентського видання. Після закінчення 28 серпня Успенського посту починається весільний сезон, і багато майбутніх молодят переймається меркантильними питаннями, зокрема, як відсвяткувати весілля без перевитрат. Конкретні поради пропонує газета «Сьогодні». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
На черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Лікарю екс-прем'єрки Юлії Тимошенко не дозволили зустрітися з пацієнткою вчора у Печерському суді Києва. Про це повідомила прес-секретар колишнього прем'єра Марина Сорока. Суддя Родіон Кірєєв оголосив в судовому засіданні перерву до понеділка, щоб забезпечити медичний огляд підсудної у СІЗО. Вчора під час короткої перерви у суді Тимошенко стало зле під час процесу, і вона попросила дозволу вийти з зали. Їй це дозволили зробити. За словами адвоката колишнього прем'єра, в стані здоров'я Тимошенко, цитую, з'явились тривожні сигнали, які не можна пояснити симптомами відомих хвороб. Сьогодні в Києві відкривається 5-й Всесвітній форум українців. Він триватиме 3 дні. Очікується участь 300 делегатів зі усього світу по 100 від східної і західної діаспори, також з України. Почесним гостем зібранням запросили бути президента Віктора Януковича. На проведення цього форуму з державного бюджету України виділили 3 мільйона гривень. 3 людини загинули і ще 7 отримали серйозні травми під час рок-фестивалю під відкритим небом у Бельгії поблизу містечка Гассельт. Під час гуляння раптово здійнялась сильна буря, вітер і град зруйнували 2 музичні сцени, частини даху і риштувань із освітлювальною технікою впали на землю. Також зірвало кілька велетенських телеекранів і повиривало дерева, повідомляють рятувальники. Як заявив організатор кількаденного фестивалю «Пуккелпоп», проведення концерту тимчасово призупинили. Індекси фондових ринків Сполучених Штатів, Європи і Латинської Америки показують різке падіння на тлі заяв, що Сполучені Штати і деякі країни ЄС можуть опинитися в новій економічній кризі. Через стурбованість щодо спаду економічних показників світові ціни на нафту впали на $5 і сягнули 82,38 долара за барель. Рекорди б'є ціна на золото, піднявшись майже до 1830 доларів за унцію. Сполучені Штати Америки залишили Кубу в своєму переліку держав, які підтримують тероризм. Про це йдеться в щорічному звіті на цю тему, який вчора оприлюднили у США. Звіт, зокрема, згадує про зв'язки, які існують між Кубою і лівими повстанцями в Колумбії і іншими угрупованнями, які вдаються до насильства. Влада Куби протягом минулого року публічно виступала проти тероризму і фінансування тероризму.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 19 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був Дмитро Баркар. Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.